Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem nedeljskem dopoldnevu. Obhajamo svetovni dan starih staršev in ostarelih, in sicer pod geslom Njegovo usmiljenje traja iz roda v rod. Izraža pa povezavo s svetovnim dnevom mladih, ki se bo začel 1. avgusta v Lizboni na Portugalskem. Papež Frančišek je zato mlade povabil, naj pred svojim odhodom na Portugalsko na svetovni dan mladih obiščejo svoje stare starše. Jaz pa vas vabim, da danes prisluhnete pogovoru z antropologom dr. Jožetom Ramovšem, s katerim se bova pogovarjala o tem, kakšna je pravzaprav vloga ostarelih v današnjem času, kako lahko v zrelih letih dozorimo, kaj je pomembno v življenju in kako sodelovati mlajši in starejši, torej medgeneracijski dialog. Vabljeni k poslušanju. Pa začniva kar s pogledom na starejše, ki se v naši družbi spreminja. Ob tem, ko so v naši storilnostno naravnani družbi vse bolj starejši postavljeni na rob, me zanima, kako vi vidite njihovo vlogo danes.
Ja, jaz sem del te družbe, tako kot smo vsi, in današnja družba, recimo druga polovica 20. stoletja pa 21. stoletje, starostjo ne ve točno, kaj početi, kakšen je smisel tega dela življenja. To ni nič tako posebnega. Trstenjak, moj učitelj, je vedno rekel, da en konec življenja je ponavad pometen pod preprogo. V preteklosti je bilo to rojstvo, pa vse, kar je povezano z njim, spolnost, porod, štorkle so prinašale, otroke in tako naprej. Odkar pa je bila tam recimo po vojni, recimo 68. leta, je tako simbolno leto, spolna revolucija, je pa začetek življenja zelo razgaljan, ne samo toliko, kot naj bi zdravo bil, ampak se uporablja za vse mogoče reklame, za milo in za avtomobil in vse drugo spolnost. Konec življenja, se pravi staranje, starost in smrt, sta pa za stroke naj bi bila nekje, kot papež Frančišek pravi, stari ljudje na odlagališča, nekam daleč. Največje število beguncev, ki jih imamo, recimo pri nas, so domači stari ljudje, ki iz svojega rodnega kraja morajo nekam v daljni neznan kraj, v neko odlagališče, v nek dom za stare, ker drugače ne gre. Je pa treba reči, da tudi to, da ko se pa neka stvar ozavesti, recimo, da je začetek življenja pomemben. Od spočetja, nosečnosti, poroda, zgodnega otroštva, to je 20. stoletje zelo, zelo raziskalo, ozavestilo in glejte, od tega, da je pred recimo 100 leti dobrimi umrl vsak drug otrok. Preden je odrastu, pa da je umrlo veliko porodnic, danes praktično skoraj ni umiranja dojenčkov. Eden, morda dva na leto, to se pravi na 10.000 eden, ali kaj takega, to so krasne stvari, porodnic mater prav tako ne. Tako da velika stvar in zdaj se dogaja, zgleda, ko se stara ta velika povojna generacija, ki je bila rojena od vojne, pa tam do 70. leta recimo, ta generacija bo zelo verjetno v tem čudnem iskanju na vse strani, ko ni odgovora na nekaj, si išče na vse strani. In seveda od vseh strani je pa ena pravilna smer, vse druge so pa stran poti. A ne? Tako da danes se veliko, veliko išče tudi glede starosti v stran poti, ena je pa pravilna in če se veliko išče, bo recimo v nekaj desetletjih tudi starost spet dobila svoje mesto, ne neko mesto privilegirano, ki ne gre, ampak normalno mesto, kot ga ima mladost, srednja leta, tudi starost.
To se pravi kot del življenja. Poglejte, v preteklosti bi lahko rekli, da je bilo staranje povezano z modrostjo. Vedeli so, vedno so bili stari modreci, tisti, ki so svetovali mladim. Danes se včasih zgodi, da ni več tako. Kaj storiti, da bomo naše življenjske izkušnje in preizkušnje znali bolj oplemenititi, da se bomo znali darovati za druge in s tem povezano tudi pridobivali modrost?
Ja, vsaj dve vprašanje sta s tem. Ena je, da so stari bili vedno modreci in tako. Lejte, mi imamo o stvarih, ki jih ne poznamo, potem en odgovor, čeprav jih je v resnici pet. Če vzamemo izročilo tisočletje, recimo to so pravljice, pregovori, reki, pesmi, ljudske in tako naprej, so stari ljudje vedno bili v manjšini modri, v večini pa čarovnice in hudobni. Tako da oboje je bilo v preteklosti, oboje je danes in oboje bo v prihodnosti. Ljudje smo, Dolenci mi bi rekli, eno in drugo. Modri in neumni, dobri in hudobni. Tako je bilo v preteklosti in je danes. Tako da, glede tega, danes se raziskuje starostna modrost. Modrost je taka temeljna beseda, skoraj duhovna, filozofska, skoraj verska bi rekli. Božja modrost, Sveti Duh in tako naprej. Bolj domača beseda je zrelost. Starost je čas, ko je treba dozoreti, ko je treba preden odpad, ko odpadem, ne odpadem, zrel. Pesnik naša, ne? Tako da to je to starostno zorenje, to je starostna modnost. Stroka, razvojna psihologija, recimo Erikson, ki je klasik razvojne psihologije izpred dveh generacij, ki je zelo raziskoval razvoj človeškovega življenja od začetka proti sredino pa konec manj, vendar pa tudi je za zadnje življenjsko obdobje, to se pravi recimo temu po upokojitvi danes pa do konca življenja, rekel, da je lastnost, ki se takrat mora razviti, tako kot mora otrok v prvem letu shoditi, pa v drugem pa spregovorta, ne? Tako mora po upokojitvi v tej zadnji tretjini življenja Erikson je rekel, integrirati življenje, integracija. To se pravi povezati vse znanje, vse izkušnje v eno celoto. Če se to ne zgodi, če otrok ne spregovori, če ne shodi, bo hrom, bo nem. Tako je tudi, če človek v tem zadnjem življenjskem obdobju, tretjem, po upokojitvi, ne integrira vseh izkušenj in znanja v eno skladno celoto, če ne zori, če ne gre v smeri, kot se rekli, modrosti, potem je nasproti tega, je Erikson rekel, gnus, obup in tega je veliko, da ne maramo starosti. Bolje biti pijan nego star, a drži. To se pravi, da nam smrdi. Leti, in to je ta zadeva.
Poglejte, vi si prizadevate za medgeneracijski dialog. Kako je v praksi ta mogoč, kaj storiti, da bi ga bilo več?
Kaj je dialog? Dialog po slovensko pogovor, ne, je tisto, kar po govoru, po mojem govoru, zdajle ostane med nama. To pa pomeni, da dialog, pogovor se dogaja v prostoru, med človeškem prostoru med nama. Takrat, kadar nisva mi dva mehurčka. Če sva mi dva mehurčka, potem ne more biti dialoga, ker potem bova kot krogle drug ob drugega trkala. Kdo ima prav? Kdo bo več profita imel od najnega odnosa, od najnega razmerja, od najnega stika? Če pa iz dveh krogov, iz dveh mehurčkov, kot smo med COVID-om rekli, greva v elipso, elipsa je pa eno telo, krog z dvema središčima, pa malo ovalen. V elipsi se pa vse dogaja tako, da sta obe središči enako vredni. In kar se magnetno polje, recimo, če sta magnetni središči in ljudje smo magnetni, polje, električno polje, magnetno polje, ki se med njima dogaja, to povzroča razvoj obeh. In tako se ta elipsa z dvema središčema, z dvema ali pa več ljudmi spreminja v spiralo, se dviga, se razvija. To je spirala. In to je dialog. To pa pomeni, dialog je vedno tisto, kar je med nama, ko jaz nekaj dajem, kar vam ustreza in ko jaz od vas sprejemam nekaj, kar meni, kar jaz potrebujem. Dialog je pripovedovanje tistega, kar drugega zanima in je poslušanje tistega, kar drug pripoveduje, ima izkušnje. Dialog je ploden. Dialog je elipsa, ki se dviga razvojno v spiralo.
Vedno tako nekaj novega se rodi iz dialoga.
Si nekaj novega. Tako je tudi dialog med generacijami. Če mladi, recimo vnuki to radi delajo, poslušajo dedke, babice in se z njimi igrajo, potem je to dialog. Medtem ko druga pa tretja generacija, se pravi starši vnukov, ti pa zelo garajo, vendar pa je dialog z njimi tudi ob varovanju otrok. Pa ob, kadar so bolni, pa ne vem kaj. Pa je dialog tudi ob izkušnjah. Na koncu koncev tisti, ki smo stari 75 let, smo marsikaj preživeli tudi stresnega, kar, pa lepega, kar zdajle doživljajo 30-40 let mlajši od nas. A ne? In če imamo dialog, potem ni to useljevanje mojega njim in ni njihovo podcenjevanje mojega in ni moje podcenjevanje njihovega, ah, današnja mladina pa današnji starši. Prav, ko sem šel sem, sem poslušal radio, sama taka pisma, ko starši, stari starši samo jamrajo nad vzgojo svojih otrok in usodo vnukov, samo jamrajo, nič pa dobrega, dokler na drugem ne zaznamo nečesa, kar me navdušuje, tuk časa dialog ni možen. Ni možen. Bog ima z ljudmi in svetom dialog zato, ker je takoj od začetka bil navdušen nad vsem. Vse, kar se je zgodilo, je rekel, krasno, to je pa dobro. Pri človeku je rekel, to pa je res krasno, zelo dobro. To se pravi, dialog se začne takrat, kadar zavestno usmerim pozornost pri drugem na tisto, kar me mečken navdušuje.
Omenili ste torej ta odnos med starimi starši in vnuki. Zakaj je ta odnos tako zelo dragocen pomemben?
Ljudje smo eno vid del narave, seveda smo pa malo več, recimo ko bakterije ali pa virusi, razvojno veliko več, tudi biološko. In če vzamemo biologijo, ki je naša osnova, potem so začetniki zakonitosti dedovanja Mendele, recimo pred stoletji češki menih, ko je zakone dedovanja raziskoval, recimo pri zajčkih, pri grahu, kakšni zajčki nastanejo iz črne zajkle pa belega zajca ali pa obratno in je ugotovil, da je belih pa črnih v prvem rodu malo, četrtina, polovico je pa pisanih. V naslednjem rodu pri vnukih je pa spet večina belih pa črnih pa pisanih skoraj ni. To pa pomeni, da že biološka genetika preskakuje eno generacijo. Da se pri vnukih pojavijo tiste lastnosti, ki so bile pri starih starših. Preskakuje. Ta zgodba ni samo biološka, ker biološko pa duševno pa tudi duhovno, vse med seboj povezano, vse je en svet, ki je bil skupaj ustvarjen in se skupaj razvija. To pa pomeni, da za ljudi, pa to, kar ste rekli, da med vnuki pa med starimi starši je nekaj pomembnega za človeško zorenje obeh. Da ima eni in drugi imajo nekaj, kar dajo drugim lahko, ker drug to nujno potrebuje in od drugega prejemajo to, kar sami nujno potrebujo. To sta zlasti tri stvari, recimo. Stari starši, če normalno živimo, po upokojitvi imamo ogromno časa. Ena od glavnih zablod je, tretje generacije nimam časa. A ne? To je ena največjih zablod, bedari. Hujša kot alkoholizem. Imamo časa, ker je več kot pol časa budnega smo dali v službo in ko na službi ni več, pomeni, da s tistem razpolagamo sami, majhen otrok pa rabi veliko časa, tudi kvantiteto časa. To se pravi, to je ena zadeva, ki jo otrok rabi, star človek jo pa ima in je mora nekaj smiselno dati. Potem, če zorimo to, kar sva prej rekla, potem na starost tisto, kar zori, zorijo čustva. Pamet ne toliko, ker bolj pozabljamo, pa tako naprej, pa ne sledimo toliko informacijami, medtem ko čustva, doživljanje celota, zorenje, integracije modrosti, pa zorenje čustev. To se pravi ena večja notranja doživljajska stabilnost je, če star človek zori, če ne, pa ne, a ne? Je pa še večja zmeda. In otrok to zelo potrebuje. Otrok potrebuje v prvem letu trdna tla, da bo shodil, tudi simbolično, da bo sprejet na svetu, potem pa če dalje bolj rabi, že v prvem letu, drugem, tretjem, petem, pa tudi v puberteti in mladostništvu rabi pravzaprav zrela čustva. Človek je notranje trdna zadeva. To rabi, mi pa to imamo, tisto, kar pa imamo, moramo pa kot elektrika nekomu dati. Če tizga, kar imamo, nimamo, kam smiselno dati, potem gnijemo. To se pravi, če svojega časa smiselno ne damo v nekaj, potem hitimo in je panika. Če svojih čustev, če ne zorimo doživljajsko, gnijemo in če zorimo, pa čustev nimamo kom dati, srednji generaciji jih ne moramo, ker je tako in tako prezasedena, drži, hitro sprejmeš pa je, otrokom pa lahko, z mirom, z doživljajskim, to on rabi. Tako da gledajte, to so take lepe, kompatibilne stvari, da ne rečem še kakšno smislu. Če človek kdaj integrira vse veno celoto, da je imela preteklost svoj smisel z dobrim in hudim, da se vse počas harmonizira, uglašuje in dopolnjuje v eno celoto, to je smisel, to doživljamo v starosti. Pol kot v začetku življenja ali pa v sredi. Otrok, mladostnik, pubertetnik potrebuje oddaleč. Oddaleč, vendar pa trden svetilnik, življenje je brezpogojno smiselno. Vidite? In če to začne človek doživljati, da se moje življenje počasi harmonizira, uglašuje in dopolnjuje, to je naslov od Lukasove knjige o starosti, vse se uglasi in izpolni, vidite, potem to otrok, mladostnik, vnuk čuti, vidi, čeprav tem ne govori in to je tisto njemu, kar ga potem mu pomaga pri spiralnem razvoju njega z njegovo generacijo pa z njegovimi starši. Tako da tukaj ni treba veliko govoriti, govorimo takrat, kadar ne delamo.
Zelo dragoceno. Poglejte, če se vrneva malo na samo starost, z njo je neizogibno povezano tudi trpljenje. Ker ljudje pa v zadnjem obdobju, recimo teže ali pa nismo navajeni sprejemati trpljenja, z lahkoto sprejmemo pobude, kot so evtanazija, recimo, da se to trpljenje konča. Kako vi gledate na to?
Upor v fiziki, recimo samo fiziko, rad matematiko, upor je pri vsakem gibanju normalen. Ne? To je ta zadeva, da je trenje, brez trenja, brez upora ni neč. To je pri človeku na psihosocialni ravni pa na duhovni to trpljenje, a ne, ta trenje pri razvoju, pri gibanju. Potrebno in nepotrebno trenje, tega je seveda veliko in to tudi sprejemamo. Recimo, gledajte, nikoli ljudje niso tok trpljenja z veseljem sprejemali kot ga zdaj, recimo trening, vsak trening, športen, fitness, in tako naprej, kolesarjenje, karkoli, to je na koncu materenje, da ne rečemo vrhunsko za olimpijske dosežke, ali kjer je, koli, ja, sej treba trenirati noč in dan, pa tudi poklicno, stresno treniranje za dosežke, za profit, za vse skupaj, to je trpljenje non plus ultra, ki se težko večjega zamislite. Tako da, trpljenje tam, ker vidimo smislu dogajanja, razvoja, sprejemamo z lahkoto, danes ne manj, kot smo ga zmeraj z veseljem, z lahkoto in nam pomaga dosežati te cilje. Medtem ko pri staranju sprejemanja starostnega trpljenja, v starosti seveda so bolezni. Po upokojitvi se začno, če ne že prej, kronične nenalezljive bolezni, od recimo sladkorne, gibal in tako naprej, spomina, presnova, prebava. Vse to sedem kroničnih nenalezljivih bolezni, ki na koncu koncev požro večino zdravstvenega denarja in časa zdravnikov, bolezen pa je trpljenje. In kakšen smisel, kaj dosežeš s tem trpljenjem, ko pešaš? Na koncu, kaj dosežeš s trpljenjem pri spremljanju umirajočih? Na koncu, tega odgovora pa naša kultura nima. Tudi verska duhovna, ki ima konstanten duhovni verski odgovor, ki je skozi tisočletja enak, da je Bog tako svet naredil in da je že prav, zgodi se tvoja volja, to je vse res. Vendar pa ta resnica nima vtičence v sodobni svet. Drugi vatikanski koncil je rekel, da je prepad med verovanjem, ki ga imajo, ki ga izpovedujemo, in med našim vsakdanjim življenjem, se pravi med tem, kar doživljamo v družini, službi in družbi, da je ta prepad med tem dvojim največja zmota, največje krivovirstvo današnjega časa. To je koncil rekel, ne jaz, drugi vatikanski, mi je pa zelo dragoceno. Lejte, tako da, če hočemo smislu trpljenja ob starostnem pešanju, potem moramo današnjega človeka pa današnjo situacijo oreng dojet. Milost predpostavlja naravo, je rekel Tomaš Akvinski. Lejte, kaj pa je v naravi? V naravi je pa to, da ten, kjer vidimo smisel, ga z veseljem, brez napora mimo grede vlagamo, trpljenje sprejemamo in vlagamo, trening, trpljenje ali karkoli, tam, ker pa ne vidimo, pa ne. To pa pomeni, treba je najdeti človeški, tudi antropološki smisel starostnega pešanja in smisel medsebojne solidarne pomoči v skrbe. Ta je pa zelo jasen pa viden. Če srednja pa mlada generacija ne oskrbuje otrok, včasih je bilo veliko otrok, ne oskrbuje bolnih in ostarelih, bolnih, ostarelih, onemoglih, ne razvija empatije, solidarnosti, ljubezni, pomoči, dobroti. Ne razvija, ker se ta ne razvija kognitivno z pridiganjem ali z govorenjem, s predavanjem, s pisanjem, s branjem, s poslušanjem radija, televizije, ampak samo v praksi. Pri pomoči otroku, ki veliko rabi pomoči, pri pomoči bolnemu, ostarelemu, tudi pri sodelovanju nekaj. In gledajte, dokler tega ne vidimo, da je za ohranitev solidarnosti med srednjo generacijo v zakonu, zakonce, zakaj danes toliko zakonov gre narazen, pa ne, trpljenja, za usklajanje medsebojnih odnosov, za učenje komuniciranje, v to ne investirajo. Zakaj ne? Zato, ker nočijo, vsi bi to radi. Zato, ker ne morajo. Ne morajo pa zakaj ne? Zato, ker ne razvijamo empatičnosti, solidarnosti v praksi, ne pri otrocih, ker jih je dvakrat manj, kot jih je bilo nekoč, ne pri starih ljudeh, ker ne sami ne sprejemamo, stari ljudi sami ne sprejemamo svojega pešanja, kot smiselnega in z nami tudi mladi pa srednja generacija ne vidijo tega smisla. Potem pa je tako bolje biti pijen nego star, bolje človeka sam sebe, recimo kot Mašvica, Exit, ali pa Belgija, Nizozemska in druge, eutanazija, bo začetku bolj kontrolirana, potem pa če dalje bolj množična in kako bi rekel, univerzalna. Lejte, tu je pač rešitev, kadar ne vidimo naravnega smisla, antropološkega smisla. Duhovni smisel lahko gradi na antropološkem. Če samo z duhovnim, to, kar dela krščanstvo v Evropi, potem je to fundamentalizem. Fundamentalizem uspeva v tradicionalni družbi, dobro, še, še vidite, tretji svet, muslimanski tam ni tako problematičen. Če pa duhovne vrednote lepimo na nedodelano naravo, ker nimamo uvida človeškega, ni svobode potem tam, je pa to pravzaprav, da tako rečem, tradicionalizem v slabem pomenu besede. Tradicionalnost je bistvene, človek mora biti zakoreninjen, vendar pa se reče, če pred 500 leti bilo sprejemanje starosti pa trpljenja dobro, potem je tudi zdaj, ja, ampak pred 500 leti tudi ni bilo nobenega drugega napredka, se pravi, antropološki uvid v bistvo človeka, tudi trpljenje, mora iti usporedno z vsem drugim znanjem, s tehnološkim. Če ne, je človek glede pogleda na staranje, na trpljenje v srednjem veku, v baroku, ker je to komod šlo, skupnostno, ne individualno, ne svobodno, medtem ko na področju gospodinstva, gospodarstva in vse drugega je pa v letu 2023 z elektronsko tehnologijo in vsem. Vidite, to je pa ta prepad. Prepad. Tako da tukaj mislim, da nas čaka v prihodnje veliko dela, največ tega, da bom jaz pravzaprav videl, da če sem bil mentor pri doktoratih, pri magisterijih 10 in 10, 100-krat, pri diplomah, a ne, sem ljudem pomagal en košček pri nečem, kar je važno v življenju, da so diplomo dobili, sem pač držal štango, kot je Trstenjak rekel, zato da so lažje, pa boljše, pa hitreje diplomirali, magistrirali, doktorirali, vendar je to bila, je to, kako bi rekel, mimo grede pozabljeno za njih, ker morajo iti naprej. Če sem pa kot starček pri pešanju, to, kar me zdaj čaka, če nam preumrl, dober učitelj, hvaležen učitelj tistem, ki mi pomagajo, ki me oskrbujejo, ki mi bodo menjali plenice, če bo to treba, ki me bodo pitali. Letje, potem sem pa mentor, učitelj v najvažnejši lastnosti, ki je človek in človeštvo ima, to je empatičnost, solidarnost, srčna dobrota. Ta odloča o kakovosti sožitja v zakonu, v družini in uspešnost sodelovanja v službi. Ta odloča in učijo se na meni, če bom jaz dober, bom sprejemal, lejte, kakšen mentor bom. Ali več biti mentor, učitelj v najvažnejši človeški lastnosti, od katere je odvisen mir, sreča in razvoj. Če je ni, so vojne, so ločitve, je mobing, je nasilje, je groza, je gora gorja. Tako da, vidite, to so tiste stvari antropološke. Sem pač Drstenjaka učenc antropologije, človek je važen. Vse par ljudeh je človek, smo ljudje, subjekt in objekt vsega, kar delamo.
Živimo v družbi, kjer je pa veliko tega, govorimo veliko o strpnosti, ki pa je v bistvu na nek način brezbrižnost. Kaj storiti, da bomo bolj sočutna družba?
Pravite, da je strpnost lahko brezbrižnost. To je velika modrost, ki pa na vides je čudna, a ne, strpnost je nujna. Če jaz nisem strpen do drugih, ki so drugačni, mlajši, starejši, kakorkoli drugačni po mišljenju, po obnašanju od mene, potem se pač lahko samo tepema ali pa razideva, niso žitja nič. Tako da strpnost je nujna, vendar pa na čem strpnost temelji, to je vprašanje. Mislim, da ste vprašanje že tudi to imeli, ker ste tudi besedo spoštovanje. Slovenščina ima pojma strpnost, ki je nujna za vsakdanje življenje, je del odlike, pa del kulture, komuniciranja, vsega, sodelovanja, ima pa tudi spoštovanje. Spoštovanje je pogoj za strpnost. Spoštovanje pa pomeni, da jaz ne rečem, ti kar bo tako, kot si, kaj me to briga, v tem primeru je res brezbrižnost. Če rečem, kaj me pa briga, kakšen si ti, piš me uhovska, drži. Ni sodelovanja in ta strpnost je, deluje takrat, kadar gre v redu. Kadar je pa kriza čustvena, družbena, ekonomska, karkoli, takrat pa me briga. takrat me pa briga, da te ukradem, da te ogolfam, da te zla, da te nafarbam, da se lažem ali karkoli. Lejte, tako da strpnost, ki je brezbrižna, kaj me pa ti brigaš, vodi prej ali slej v krizah ali pa zaradi pohlepa, ki ga je pa veliko v tržni družbi, v vse te napake, v laž, v krajo, v nasilje. Rešitev pa je strpnost, prav tako strpnost, ki ni posledica brezbrižnosti, kaj me briga, ampak je posledica spoštovanja. Spoštovanje pa pomeni, jaz tebe pogledam in na tebi je gotovo od 100 stvari ena, dve, tri, ki sta mi všeč. Jaz tebe poslušam in od 100 besed je gotovo en stavek, ki zavibrira na isti valovni dolžini z mano. In tisti šteje. Spoštovanje ima isto besedo kot šteje. Rečemo, to pa šteje. To je pa nekaj vredno. Na tebi je vreden 1000% ali pa 5% ali pa 30%, ki štejejo. Ki so na isto valovni dolžini in, jaz, in jih jaz dojemam v svojem svetu kot vredne. Lejte, če se na to priključim, pa nisem brezbrižen, ampak imam s tabo skupno valovno dolžino in ta skupna valovna dolžina najveže v harmonijo, to smo v začetku govorili. Lejte, v tem primeru pa tistih 95%, ki me niso všeč, ni odločilnih. Tiste postim ob strani, se nisem tako univerzalen, da bi lahko 100% drugega dojel še sebe, ne, kaj še li drugega. Dovolj je, če imam stik z 1% tebe, tist procent je pa najena skupna valovna dolžina, mene in tebe bogati. To je pa spoštovanje. Tako da, jaz se zelo strinjam z vami, da samo strpnost je trpljenje prejšlej. V besedi strpnost je trpljenje, drži? Strpen sem, samo vse vzamete stran, pa bo že trpljenje. Samo strpnost, brez spoštovanja, brez zavestnega usmerjanja pozornosti na tisto, kar je pri drugem dobro.
Najlepša hvala, dr. Jože Ramovš, za te spodbudne besede. Res so nas obogatile, gotovo tudi naše poslušalce. Hvala in vse dobro.
Tudi vam, hvala lepa, srečno.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, slišali ste pogovor z doktorjem Jožetom Ramovšem na današnji svetovni dan starih staršev in ostarelih. Želim vam lepo praznovanje današnjega dne in naj velja povabilo mladim, preden se bodo odpravili na svetovno srečanje na Portugalsko, da obiščajo svoje stare starše, kot jih je povabil papež Frančišek. Želim vam lepo nedeljo, oddajo sem pripravila Marijana Debevec.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si